Frú forseti. Þetta hefur verið mikil umræða hér í dag um þetta frumvarp sem hér liggur fyrir og áhugavert hvernig menn fara líka svolítið út um víðan völl og tala um eitthvað sem hér er ekki endilega á dagskrá. En ég veit að segja eins og fleiri háttvirtir þingmenn að ég fagna þessu frumvarpi. Þetta er eitthvað sem að er kærkomið að mínu viti fyrir litlu byggðirnar þó að ýmsir hafi nú haldið öðru fram og hafi af því miklar áhyggjur. En ég held að það sé þetta í okkar hlutverki að sníða af kerfinu þá annmarka sem á því eru og svona stuðla því að reyna að ná það sátt. Og þetta er held ég að mínu viti, eða er að mínu viti hluti af því. Það er mikið búið að tala þetta byggðakvótann sem að þetta byggir að hluta til á og hvernig nýliðum getur átt sér stað og hvort hún hefur þá átt sér stað yfir höfuð með þessu byggðakvóta. Ég held ekki, ég held hún hafi ekki átt sér stað með því. Og þetta er svona liður í því að breyta. Nú varandi sem að einmitt Atli var að háttvirtur þingmaður Atli Gíslason var að svara hérna áðan varðandi einmitt þá aðila sem að eru búin að selja sig út úr kerfinu að þetta er svo spurning sem að brennur mjög á mörgum og finnst það óréttlátt að slíkt geti gengið eftir. En það er nú bara þannig að aflaheimildirnar hafa ekki verið bundnar við einstaklingin heldur við útgerðina og það er mjög auðvelt að fara í kringum svona eins og allir háttutu þingmaður kom inn á og þar að leiðandi bara nánast ógerlegt að fara að eltast við það. En það er vonandi bara jákvætt öll þessi umhyggja sem að hér hefur verið sýnd gagnvart litlu byggðunum og stöðu þeirra og vonandi skila það sér inn í málefnalega umræðu inn í sjávarútvegsnefnd. Ég tel að þessu auknum strandveðar hjá smábátum og fækkun þessara stærri skipa á grunnslóðinni færi líf í bara hafnirnar út um allt land og mér finnst þetta vera ákveðið réttlætismál. Og sá áróður sem að byggist á ótta varðandi hvort sem það er bara þetta mál eða sjávarútvegs stefnu yfirleitt að það er ekki eitthvað sem að við að láta stýra okkar verkum. Það er þessi hugmyndafræði sem að, eða skortur á hugmyndafræði í byggðastefnu landsins síðustu 40 árin sem að þarf að taka til í. Hún hefur nú svolítið einkennst af því að hugsa hratt og skammt og hérna hefur ekki virkað endilega vel fyrir landsbyggðina minnstakosti og landið yfirleitt held ég bara. Það hefur svona svolítið verið gert ráð fyrir kjörtímabilunum og ýmislegt látið taka mið af því. En mér finnst í sjálfu sér ástæða til þess að við skoðum þetta vel og vandlega þegar að þessu er lokið. Ég hef líka velt í fyrir mér af því að hér hefur verið talað mikið hennan byggðakvóta að það er búið að útluta held ég í mínu sveitarfélagi 10% held ég af byggðakvótanum. Það er nú alltaf sumt. Og það er líka þessi hugsun varðandi þennan byggðakvóta þegar að stóru frystitogararnir eru að fá úthlutaðan byggðakvóta, ég held að sé þriðja hæsta kvótaútgerð á landinu í Fjallabyggð, að það er líka umdeilanlegt að slíkar útgerðir séu að fá byggðakvóta og ekki er það vinslan í landi sem að þar nýtur góðs af. Og svo er það ég líka bara spurning um það hvort það er yfir höfuð vinsla í landi á þessum stöðum sem að hefur haldið út og þeir eru líka að ákveða það sumir að þeir taki ekki þessa stærða fiski eða hinna, þannig að mönnum hafa nú verið settar ýmsar skorður varðandi löndun á því. En ég held að það er búið að fara einhverja hringi með úthlutunar aðferðir í byggðakvóta og ég held að sú sem allafan er við líði núna er ekki að virka sem skildi að mínu mati og þess vegna held ég að þetta sé ekki, að ég líti ekki á þessum skerðingu að þessi, þó að þráttur þetta sem minga vegna þess að ég vil nú líta svo á að þeir bátar sem að koma til með að sinna þessum strandveðum að það vonandi skila sér jú í þetta vinnu í sveitarfélögunum og hjá þeim sem að það sækja. Það ekki eins og að sé verið að leggja af veiðiskap. Hann bara framkvæmdur með svolítið öðrum hætti. En smáatrið eins og einmitt hvað komið hér inn á varandi klukkutíma annað því líkt sem að getur átt eftir að ræða betur í nefnd og eflaust hægt að komast að samkomulagi en ég held að eins og þetta lítur svona út fyrir að þá ættu menn að geta sammælst að þetta fari fljótlega í gegnum góða umræðu í nefndinni og aðilar kallaðir til og fengið álit tiltölulega hratt og öruglega. En ég tek undir varðandi þessar frístundaveiðar sem að hér eru jú auðvitað kannski líka stór hluti af þessu frumvarpi, þetta ekki bara handfæraveiðarnar. Ég held að það komi til með að breyta afskaplega miklu fyrir ferðaþjónustuna, til dæmis í mínu kjördæmi, þar sem að menn hafa verið að já, ekki allavega að geta sinnt í rauninni þessum áhuga sem að til staðar hefur verið þar sem að kvóta hefur vantað og menn ekki geta keypt og það var talað hér dýra báta á þann og ég held nú líka að nýliðunin sem að hefur verið fólkin í því að kaupa sér kvóta, hún hefur ekki verið að skila sér, þannig að ég held að og ber þá von í brjósti að sjávarútvegsnefnd komist að góðri niðurstöðu varðandi þetta frumvarp og hleypi því til að fljótt og vel í gegn. Ég hef þá trú að menn ná að vinna saman að því.
Þá tekur til máls háttvirtur 5.